Coba deh, Anda bayangkan situasi ini. Anda baru saja merekrut seorang prospek yang kelihatannya tuh kayak keajaiban turun dari langit. Di bulan pertama, dia bergerak cepat banget, ibarat angin puyuh gitu. Dia mengundang 50 orang ke pertemuan bisnis kompak Anda.
Oh, wow. 50 orang langsung.
Bener. Omzet Anda kan tiba-tiba melonjak tajam tuh. Anda udah mulai menghitung bonus, membayangkan freedom yang selama ini Anda impikan. Tapi, masuk ke bulan kedua.
Jangan bilang dia menghilang.
Menghilang tanpa jejak. Ditelepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibales. Dan usut punya usut, ya, dari 50 orang yang dia undang itu, gak ada satupun yang dia follow up. Lepas begitu saja.
Aduh, itu sih skenario yang sangat nyata ya. Dan jujur aja, itu sering banget jadi kuburan buat banyak impian di industri jaringan ini.
Halo para member kompak yang hebat. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Skenario menyakitkan tadi adalah alasan utama kenapa kita bikin sesi ini. Misi kita jelas ya. Kita mau membongkar rahasia gimana caranya mempertahankan momentum itu.
Setuju banget. Gimana caranya membangun jaringan raksasa dan mencapai freedom sejati di bisnis kompak ini kan?
Tepat sekali. Dan senjata taktis kita hari ini bukan buku motivasi murahan ya. Kita membedah literatur legendaris karya Florence Littauer, judulnya Personality Plus.
Nah, buku ini tuh ibarat manual lapangan buat Anda semua. Manual untuk membedah prospek, merekrut dengan presisi yang tajam, dan bertransformasi jadi leader yang...
Yang dicintai downline-nya, bukan yang diikuti karena terpaksa.
Betul, karena kita seringkali terlalu sibuk menghitung persentase marketing plan atau menghafal komposisi produk, sampai kita lupa satu hal fundamental. Bahan bakar utama bisnis ini tuh bukan angka, tapi manusia.
Iya, dan manusia itu kan kompleks banget ya, keruh. Nggak bisa ditebak cuma pakai logika hitam putih. Makanya buku ini nawarin lensa yang sama sekali baru. Kalau Anda bingung kenapa ada leader kompak yang omsetnya meroket gila-gilaan, sementara yang lain stagnan bertahun-tahun.
Jawabannya hampir selalu ada di literatur ini. Perbedaannya tuh ada di seberapa jauh mereka paham apa yang menggerakkan orang lain dari dalam.
Bener. Tapi sebelum kita masuk membedah empat watak utamanya, ada satu filosofi dasar dari Florence Littauer yang harus kita tanamkan di kepala. Dia tuh pakai analoginya Michelangelo.
Ah, sang pematung jenius itu ya?
Iya. Yeah. Pas dia menatap sebongkah batu marmer dan mulai memahat patung David yang sangat terkenal itu, dia sadar satu hukum alam. Dia bisa memahat, mempoles, dan bikin batu itu jadi mahakarya. Tapi
dia nggak bisa mengubah jenis dasar batunya, kan?
Nah, itu dia. Batu pualam akan selamanya jadi pualam. Granit ya tetap granit. Nggak bakal berubah wujudnya dasarnya.
Analogi itu pas banget buat menjelaskan cetak biru psikologis manusia. Kita semua lahir dengan konfigurasi neurologis bawaan, yaitu watak dasar kita. Kegagalan paling fatal seorang leader itu...
adalah ketika mencoba mengubah orang lain.
100%. Saat kita nyoba ngubah downline yang pada dasarnya itu batu pualam, terus kita paksa jadi batu bata, cuma karena, kebetulan kita ini batu bata. Kita mencoba mencetak loningan diri kita sendiri.
Itu mengingatkan saya sama cerita di buku ini, yang Peraturan Buah Anggur. Ini lucu banget sih. Jadi Florence, si penulis ini, kalau makan anggur ya tinggal comot aja dari tangkainya secara acak. Yang penting masuk mulut dan manis.
Terus suaminya beda lagi nih pasti.
Jauh beda. Suaminya, Fred, itu punya SOP sendiri. Dia memotong anggur itu satu-satu pakai gunting kecil dari bagian bawah. Harus simetris. Karena dia nggak tahan lihat ada tangkai kosong yang mencuat berantakan gitu.
Astaga, sampai segitunya ya?
Iya. Nah, bayangin aja untuk para member kompak yang hebat, kalau Anda ini karakternya kayak Fred, terus Anda merekrut Florence, lalu Anda paksa dia makan anggur pakai gunting kuku sesuai gaya Anda, apa yang terjadi?
Pasti dia lari terbirit-birit ninggalin bisnis kompak. Itu tuh mekanisme penolakan yang sangat biologis. Saat Anda maksain gaya Anda ke orang yang wataknya beda, otak mereka tuh ngebaca itu sebagai ancaman. Ancaman terhadap identitas mereka.
Bener banget. Jadi transformasi sejati Anda dari member pemula menjadi leader kompak yang sukses besar, itu harus dimulai dari penerimaan mutlak terhadap watak asli downline Anda. Anda poles kelebihannya, bukan ngomel-ngomel ngutuk kelemahannya.
Betul sekali.
Oke, mari kita bawa ini ke lapangan. kita kenalan dengan bahan baku pertama kita nih. Sanguinis populer. Sang bintang panggung kita.
Nah, si pusat perhatian.
Extrovert, pembicara ulung, selalu optimis, dan sangat emosional. Kalau mereka masuk ke ruangan meeting kompak, suasananya langsung hidup. Tapi, ada sisi baliknya yang kocak banget dari buku ini. Florence tuh pernah parkir mobil kuningnya di gedung parkir 7 lantai di New Haven.
Terus dia lupa parkir di mana?
Bukan cuma lupa, lantainya. Pas mau pulang, dia sempat lupa kalau hari itu dia bawa mobil kuning.
Wah, parah banget itu.
Ada lagi cerita anak perempuannya, Marita, yang saking kreatif dan spontannya, dia mengecat seluruh dinding ruang bawah tanah pakai tinta poster warna biru.
Kenapa bisa begitu ya? Nah, secara psikologis, otak sanguinis populer itu dirancang buat ngerespon stimulus yang ada di masa kini, detik ini juga. Mereka hidup buat interaksi sosial, buat ledakan dopamin dari perhatian orang lain.
Jadi, logika jangka panjang atau memori spasial itu bukan prioritas otak mereka ya?
Sama sekali bukan. Makanya wajar kalau mereka naruh barang terus lupa. Terus kalau kita kaitin sama prospek sanguinis di kompak?
Nah, ini dia. Kalau prospek sanguinis dipresentasiin grafik breakaway atau skema bonus yang rumit-rumit, mereka pasti ngantuk kan?
Pasti. Mereka nggak peduli anbar umit. Yang mereka lihat itu panggung. Mereka lihat tepuk tangan, komunitas yang seru, reward jalan-jalan ke luar negeri gratis, dan pastinya recognition di panggung tahunan kompak.
Makanya mereka ini tipe yang di bulan pertama bisa langsung rekrut 50 orang kayak cerita saya di awal tadi. Antusiasme mereka itu nolan banget.
Tapi di sanalah jebakannya. Karena mereka hidup di masa kini, saat acara presentasinya bubar, rasa antusias mereka ikut bubar.
Aduh, iya bener.
Mereka nggak punya dorongan dari dalam buat nyelakuin pekerjaan administratif kayak follow up, nyusun database, atau bikin jadwal mentoring. Buat mereka, itu tuh siksaan batin.
Tunggu dulu. Berarti pertanyaannya, khususnya buat para member kompak yang hebat yang mungkin ngerasa, wah, saya sanguinis nih. Gimana caranya sanguinis memimpin jaringan raksasa? Kalau ngatur jadwal sendiri aja berantakan. Bukannya mereka ini sering dicap melebih-lebihkan cerita dan cuma pengen tampil sendirian?
Itu pertanyaan penting. Dan Florence ngasih intervensi spesifik. Sanguinis ini harus secara sadar memanipulasi kebiasaan mereka sendiri. Mereka harus belajar mendengarkan.
Susah dong buat mereka.
Memang, tapi formulanya simpel. Bicaralah hanya separuh dari porsi biasanya. Dan kunci kontak mata buat benar-benar nangkep apa kebutuhan downline-nya.
Oh, jadi energinya dialihkan ya?
Tepat. Saat seorang sanguinis ngerem ego panggungnya, terus ngalihin karisma besarnya buat ngangkat downline-nya ke panggung, transformasinya tuh luar biasa, gila. Mereka nggak lagi sekedar pemandu sorak yang berisik, tapi jadi inspirator karismatik. Ribuan orang bakal rela ikut mereka kejar freedom.
Merinding saya dengarnya. Tapi sebuah tim yang isinya pemandu sorak semua, kan lama-lama bisa kolaps tuh, soalnya nggak ada yang ngurusin fondasi sistemnya. Nah, makanya kita butuh antitesis dari sanguinis ini. Kita kenalan dengan sang arsitek sistem jaringan, melankolis sempurna.
Si pemikir mendalam, introvert sejati.
Benar. Mereka ini analitis, perfeksionis, dan secara alami cukup pesimis. Buku ini ngasih contoh yang jelas banget soal perbedaan sudut pandang. Waktu lagi nyetir di jalan tol, Florence kan lihat bunga desi putih mekar di pinggir jalan. Wah, indah banget katanya.
Terus suaminya si Fred yang melankolis itu gimana?
Fred malah ngeluh. Dia bilang, lihat tuh rumput liar tumbuh merusak pemandangan bunganya. Dia fokus ke yang salah. Atau cerita ibu-ibu melankolis yang nyusun tumpukan majalah di meja kopinya dengan presisi matematis harus persis 2 inci dari tepi meja.
Wah, kalau digeser dikit langsung marah itu. Kebutuhan dasar seorang melankolis itu adalah keteraturan dan kesempurnaan. Otak mereka itu ibarat radar yang terus-terusan memindai lingkungan buat nyari anomali, kesalahan, atau potensi bahaya.
Jadi rumput liar dan majalah miring itu dianggap ancaman ya buat keteraturan mental mereka.
Persis. Dan kalau dibawa ke lapangan MLM, prospek melankolis ini nggak bakal mempan dikasih teriakan, pasti bisa, atau janji-janji kapal pesiar.
Nggak bakal. Mereka pasti nuntut rincian legalitas PT Kompak Indonesia Sukses, minta brosur kandungan aktif produk, dan kalau perlu, mereka hitung ulang persentase marketing klien Anda pakai kalkulator sendiri.
Iya, dan sayangnya sebagai member pemula, mereka ini sering kena kelumpuhan analisis. Mau presentasi aja maju mundur karena ngerasa materinya belum sempurna.
Disinilah bagian yang paling krusial buat melankolis. Mereka ini kan gampang banget bawa perasaan atau baper kalau ditolak prospek. Kenapa sih penolakan itu kerasa begitu menghancurkan buat mereka? Bukannya mental di bisnis kompak ini butuh kulit yang tebal?
Gini, buat melankolis, penolakan itu bukan sekedar prospek bilang tidak sama produk. Waktu mereka berani presentasi, mereka itu udah ngebangun konstruksi logika yang sangat sempurna di kepala mereka.
Oh, jadi pas ditolak, mereka merasa sistem logikanya yang diserang.
Betul, serangan langsung ke kecerdasan mereka. Makanya bapernya itu dalam banget, diproses berhari-hari, gak kayak sanguinis yang besok juga udah lupa.
Terus gimana caranya leader melankolis ini bisa mencapai freedom?
Transformasi mereka terjadi pas mereka sadar satu hal, sempurna itu musuh dari selesai. Begitu melankolis belajar ngendurin standarnya, nerima kalau manusia itu emang penuh kurangnya, dan nyari satu hal positif aja dari tiap penolakan.
Mereka berubah jadi aset terbesar di bisnis ini ya?
Benar banget. Merekalah jantung dari duplikasi sistem. Mereka yang mastiin formulir join rapi, strategi sesuai SOP, dan nggak ada bonus downline yang nyasar. Loyalitas mereka ke kedalaman jaringan itu nggak ada lawan.
Wah, arsitek sejati yang mastiin gedung pencakar langit kita nggak runtuh. Tapi begini, sistem yang rapi dan suasana ruangan yang meriah itu nggak bakal ngehasilin uang kalau nggak ada yang ngedobrak pasarnya di depan.
Nah, kita butuh mesin pendorongnya nih.
Betul. Kita butuh si eksekutor target. Koleris kuat. Mereka ini terlahir dengan insting memimpin, ekstrovert, dinamis, gila kerja, dan selalu merasa paling benar.
Selalu mau ambil kendali.
Iya.
Ada cerita di buku yang pas mobil Florence mogok dan dibawa ke bengkel. Dia kan koleris nih. Bukannya nuduk manis nunggu montir kerja, dia malah masuk ke area bengkel dan mulai ngatur-ngatur dokumen si montir.
Nggak bisa diem lihat yang menurut dia berantakan.
Ada lagi cerita istri koleris yang sibuk lari mondar-mandir muatin barang liburan ke mobil, keringetan. Suaminya duduk manis aja di sofa nonton TV.
Dorongan utama koleris itu emang kendali dan pencapaian. Di otak mereka, nilai diri mereka itu diukur dari seberapa banyak rintangan yang bisa dihancurkan dalam waktu sesingkat mungkin. Buat koleris, nunggu itu penderitaan fisik.
Dan pas prospek koleris lihat bisnis kompak, mata mereka langsung nyala lihat posisi puncak. Mereka lihat tantangan, reward mobil mewah, dan mereka mau tembus itu sekarang juga.
Tapi ada dilema besar di lapangan, kan? Nah, ini. Leader koleris ini bisa bikin rekor closing tercepat dan terbanyak. Tapi kok jaringan di bawah mereka sering banget layu sebelum berkembang? Downline mereka pada tumbang. Kena muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba grup WhatsApp hening, nomor leader diblokir. Kenapa kecepatan mereka ini malah merusak?
Karena asumsi mematikan koleris adalah mikir semua orang punya kapasitas paru-paru yang sama buat lari maraton tanpa minum. Buku ini secara gamblang nyebut kelemahan koleris. Mereka cenderung merendahkan orang yang geraknya lebih lambat. Dianggapnya si tolol.
Ya ampun, kasar banget ya, tapi emang gitu realitanya.
Dalam proses kejar target itu, koleris sering geser dari yang tadinya memimpin malah jadi memanipulasi. Mereka main nabrak downline aja, maksa orang yang mungkin masih butuh waktu adaptasi atau butuh dukungan emosional disuruh lari di treadmill kecepatan maksimal.
Pantesan kena muntaber. Kelelahan emosional downline ternyata ngalahin logika bonus komisi ya?
Benar. Makanya kalau raksasa penabrak ini mau berubah jadi kapten kapal yang elegan buat capai freedom, kuncinya cuma satu, otot yang jarang dilatih koleris.
Otot apa tuh?
Otot kesabaran. Koleris harus secara sadar berhenti memanipulasi situasi. Florence negesin, mereka harus belajar tutup mulut sebentar dan biarin komunikasi dua arah terjadi. Kalau koleris mau sedikit aja melunak, nurunin kecepatan treadmill-nya biar downline bisa napas.
Wah, wibawanya pasti keluar banget itu.
Banget. Ketangguhan mereka ambil keputusan di masa krisis, itu bikin mereka jadi pelindung utama buat jaringan kompak yang masif.
Dengerin ini, para member kompak yang hebat. Kalau Anda berwatak koleris, bayangkan seberapa tak tertandingnya jaringan Anda kalau Anda gabungin ketangguhan tempur itu sama belas kasih.
Kombinasi maut itu.
Nah, tadi kan kita ngomongin downline yang kelelahan ditabrak koleris nih. Biasanya, mereka ini lari nyari perlindungan ke watak yang keempat. Sang perekat jaringan yang tenang, plegmatis damai.
Ini penyelamat situasi biasanya.
Betul. Mereka ini introvert, pengamat, mudah bergaul, dan sangat-sangat menghindari konflik. Tapi, diam-diam mereka ini keras kepala banget. Dan raja menunda pekerjaan.
punya mekanisme pertahanan pasif-agresif ya?
Iya. Ada cerita kocak di buku. Suami flegmatis janji ke istrinya. Nanti malam kita keluar jalan-jalan yang romantis ya.
Wah, istrinya udah dandan cantik.
Ah, ternyata ujung-ujungnya suaminya cuma bawa dia ke toko Montgomery Ward buat beli tong sampah.
Kenapa tong sampah coba?
Karena buat flegmatis, itu praktis. Rutenya gampang, dan gak butuh energi emosional buat bikin kejutan romantis yang ribet. Prinsip biologis flegmatis itu konservasi energi.
Nah, itu dia. Konflik, ambisi besar, dan rencana ribet itu nguras energi. Jadi mending mereka netral atau pasif aja.
Kelihatan banget pas mereka ngelihat bisnis kompak. Mereka nggak silau sama uang ratusan juta. Yang mereka cari itu rasa aman. Kumpul di meeting ompak karena suka ngopi bareng. Suasananya damai, nggak ada tekanan. Tapi jujur aja nih, buat leader yang punya downline flegmatis, ini bikin frustrasi tingkat dewa.
Bikin gemes ya?
Gemes banget. Ditanya, kapan mau kejar target? Jawabnya selalu, nanti ya. Terserah upline aja nyamannya gimana. Kelihatannya kok males banget. Pertanyaannya, gimana kita nembus cangkang terserah ini biar mereka termotivasi capai freedom?
Ini ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Hal pertama yang harus Anda ingat, flegmatis itu nggak malas dan nggak bodoh. Mereka cuma nggak punya generator motivasi internal yang bisa nyala sendiri.
Oh, jadi butuh semacam pemicu dari luar?
Betul, butuh peta jalan eksternal. Sebagai leader kompak, Anda nggak bisa teriak ke flegmatis, ayo tentukan mimpimu besar-besar. Mereka malah stres. Anda harus bantu rumuskan langkah harian yang gampang dieksekusi. Dan kadang, dengan kelembutan yang tegas, Anda harus memaksa mereka ambil keputusan awal.
Harus sedikit disetir ya awalnya ya. Terus kalau rodanya udah jalan gimana?
Wah, kalau rodanya udah berputar, transformasi flegmatis itu kayak keajaiban. Mereka berubah jadi administrator jaringan yang super stabil, jadi tempat curhat semua member yang lagi mumet, dan akhirnya jadi leader luar biasa yang dicintai ribuan orang tanpa punya satu musuh pun.
Luar biasa. Kalau kita tarik benang merah dari semua materi ini, Florence Lead Hour kan sangat nekanin konsep tarikan yang berlawanan atau opposite track. Sering banget tanpa sadar kita merekrut orang yang justru punya kekuatan di titik lemah kita.
Betul. Kalau kita pakai metafora mobil balap.
Nah, iya. Sanguinis itu pedal gas yang diinjak full sampai lantai. Ledakan dorongan awalnya dari mereka. Koleris itu setir kemudi yang kokoh, yang maksa mobil berbelok tajam ke arah tujuan tanpa ragu sedetik pun.
Tapi ingat, mobil dengan gas penuh dan setir tajam bakal terguling hancur di tikungan pertama kalau nggak ada instrumen lain. Di sanalah melankolis masuk sebagai rem pakem dan dashboard analitis buat nyegah kecerobohan fatal.
Terus flegmatis posisinya di mana?
Flegmatis adalah sistem suspensi dan pelumas mesin. Mereka yang menyerap semua guncangan dan gesekan konflik antar member, mastiin perjalanannya tetap nyaman buat semua penumpang.
Dengerin baik-baik para member kompak yang hebat. Sinergi ini bukan cuma teori buku. Ini adalah cetak biru freedom Anda di kompak. Anda nggak bakal bisa bangun kerajaan bisnis ini sendirian. Atau cuma kumpulin orang-orang yang wataknya jiplakan Anda semua.
Nggak akan bertahan lama kalau begitu.
Anda butuh sanguinis buat menuhi ruangan pertemuan dengan ribuan orang. Anda butuh melankolis yang detil jelasin legalitas dan data marketing plan tanpa cacat buat meyakinkan profesional. Anda butuh koleris yang punya nyali mutlak buat closing target gede-gedean. Dan pastinya, Anda sangat butuh flegmatis buat merawat harmoni tim pas bonus lagi turun atau ada gesekan antar downline.
Betul sekali. Kepemimpinan autentik itu lahir tepat di detik ketika Anda berhenti memaksa downline kerja pakai gaya Anda dan mulai menempatkan mereka di medan tempur yang pas sama desain psikologis mereka sendiri. Itu satu-satunya cara punya jaringan masif yang solid dan tahan banting.
Jadi mulai detik ini juga nih, setelah beres dengar deep dive ini, aplikasikan ilmu membaca batu pualam ini di lapangan, pakai di keluarga Anda, ke prospek besok, dan ke barisan downline Anda. Pas ketemu prospek melankolis, keluarkan data akurat, bukan janji manis. Pas mentoring downline sanguinis, berikan pujian tulus.
Sentuh hati mereka dengan bahasa kepribadian mereka.
Tepat. Kalau Anda bisa nembus hati mereka pakai bahasa watak mereka tuh nggak cuma beli produk kompak, mereka akan beli visi besar Anda. Ini semua murni demi kebaikan mereka sendiri kok, untuk mengangkat derajat hidup mereka, menggapai impian yang mereka dambakan.
Kemampuan membaca manusia ini yang benar-benar jadi pemisah antara sekedar penjual MLM musiman dengan seorang pembangun dinasti bisnis sejati. Dengan menguasai Personality Plus, Anda sedang menyusun arsitektur manusia yang akan bertahan lintas generasi.
Para member kompak yang hebat, kobarkan kembali daya juang Anda hari ini. Freedom finansial dan waktu itu bukan hak istimewa segelintir orang. Itu takdir Anda. Asalkan Anda mau merendahkan hati buat memores batu pualam di dalam diri Anda sendiri, menekan ego, dan mulai membimbing manusia dengan empati tinggi.
Pesan yang sangat kuat.
Namun sebelum kita tutup perjumpaan kita, ada satu pemikiran provokatif dari inti filosofi Florence Littauer yang pengen saya tinggalkan buat Anda renungkan malam ini.
Silakan, ini bagian yang harus mereka ingat baik-baik.
Kita sering banget ngebakar energi bertahun-tahun, sampai stres, kena muntaber, dan frustrasi berat, cuma karena nyoba maksa prospek atau tim kita berubah jadi seperti yang kita mau. Tapi coba bayangkan, kalau mulai esok hari, Anda hentikan semua usaha sia-sia mengubah orang lain itu. Sebagai gantinya, Anda memutar cermin itu dan mulai mengubah cara Anda merespons mereka. Jika Anda berani melakukan pergeseran paradigma sekecil ini, apakah hal itu tidak hanya akan meledakkan omset jaringan kompak Anda ke level yang tak masuk akal, tetapi juga, secara ajaib, memulihkan kembali hubungan-hubungan terpenting yang mungkin sempat retak dalam hidup Anda? Selami kedalaman kuruh manusia ini, baca watak mereka, raih freedom Anda, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan bersama kompak.